Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! Iată-ne în linie dreaptă spre ploaia anunțată de luni încolo, după ce însă trecem cu bine de arșița care ne va pune la grele încercări începând de astăzi. La încercare însă nu ne pune numai arșița. Scumpirilor majore deja anunțate se adaugă și cele aparent modeste, cum ar fi cea a biletelor RATB. 1000 de lei aici, sigur se vor mai adăuga alte 1000 în altă parte. Gândul la alegeri și la cadourile electorale pe care le vom primi ce ne mai răcorește. Pe de altă parte, în vreme ce dolarul crește, scade prețul autoturismelor din import. Nici nu știi ce să mai faci. Să râzi, să plângi, să intri în panică sau să-ți spui toate trec, sănătoși să fim. Preferăm ultima variantă și pe acest ton optimist mergem și noi mai departe spre știrile redactate și prezentate de colegul meu, Radu Stănescu.
Un număr de 24 de filiale ale societăților comerciale din transportul feroviar vor fi privatizate până la 30 septembrie, a stabilit el guvernul printr-o ordonanță de urgență. În urma procesului de privatizare vor fi menținuți în funcție doar 4.000 de salariați dintr-un total de aproximativ 10.000 de angajați cât au filialele. Restul personalului urmând să fie disponibilizat cu plăți compensatorii. Filialele care vor fi scoase la privatizare au ca atribuții repararea vagonilor de marfă sau de călători, confecționarea uniformelor pentru personalul CFR și întreținerea aparatului CFR. Sănătatea și agricultura sunt sectoarele care vor beneficia de cele mai importante fonduri suplimentare în urma rectificării bugetului de stat. Astfel, guvernul va aloca 20.000 de miliarde de lei în cadrul rectificării bugetare, principalii beneficiari fiind sănătatea, agricultura și bugetele locale, a anunțat ministrul finanțelor, Mihai Tănăsescu. Sănătatea va primi peste 4.000 de miliarde de lei, iar agricultura va beneficia de 3.500 de miliarde de lei, în principal pentru acordarea sprijinului de 2 milioane de lei pentru fiecare hectar de teren arabil și pentru continuarea programului de prime la lapte, carne de porc și pui. Guvernul a admis că procentul de creștere economică prognozat pentru acest an nu mai poate fi atins, dar aceasta din motive ce nu îi se pot imputa. Astfel, seceta prelungită și nivelul scăzut al producției agricole preconizate impun revizuirea de la 5,2% la 4,8% a nivelului estimat pentru creșterea economică, a mai declarat ieri ministrul finanțelor Mihai Tănăsescu. Senatorii au decis ca votul final la proiectul de revizuire a Constituției să fie amânat pentru luni, având în vedere că parlamentarii PD și PNL nu vor putea fi prezenți la ședința programată inițial pentru vineri din cauza unor acțiuni de partid. Ieri, senatorii au respins toate amendamentele la Constituție, cele au fost prezentate, majoritatea fiind avansate de către opoziție. Consilierul prezidențial pe probleme juridice, Șerban Nicolae, a precizat că va judeca cererea de grațiere a fostului lider al minerilor, Miron Cosma, complet separat de fapta comisă de acesta și de comentariile privind cuantumul pedepsei pe care el o servește. El a spus că grațierea se acordă din considerente umanitare, fiind un act de clemență. Cererea de grațiere va fi analizată după primirea avizului Ministerului Justiției, a spus consilierul prezidențial. Senatorul PD, Petre Roman, a declarat că nu va participa astăzi la conferința națională a partidului său, pentru că îi pasă foarte mult de soarta partidului pe care l-a fondat și dorește să tragă un semnal de alarmă, dezaprobând încercarea de a impune PD o traiectorie fără viitor. Într-un comunicat, Petre Roman spune că absența sa de la conferința națională a PD, ce începe astăzi, nu înseamnă renunțare, ci dezaprobarea încercării de a impune Partidului Democrat o traiectorie fără viitor, am încheiat citatul. Reprezentanții PNL și cei PNL Câmpeanu au semnat protocolul de fuziune dintre cele două partide, urmând ca la sfârșitul lunii septembrie să aibă loc congresul de fuziune. Vicepreședintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat cu acest prilej că fuziunea dintre cele două partide reprezintă reîntregirea mișcării liberale din România. În sfârșit, noi scumpiri în București. Consiliul General al Capitalei a aprobat majorarea tarifelor RATB pentru o călătorie și abonamentul pe o linie. Astfel, tariful pentru o călătorie crește cu 14%, de la 7.000 la 8.000 de lei, iar pentru abonamentul pe o linie tariful crește de la 160.000 la 170.000 de lei. Majorările intră în vigoare la 1 septembrie. RATB susține că majorarea prețului este necesară, întrucât în această perioadă urmează să se scumpească motorina și întreținerea parcului auto.
Culmea meteo a zilei este că majoritatea regiunilor țării este umbrită de nori, ceea ce nu înseamnă că temperaturile nu cresc și astăzi în sudul țării, cel puțin la 36 de grade. Mâine sunt prevăzute în aceleași condiții 38 de grade, iar duminică, pe lângă cele 38 de grade anunțate, încep și ploi fierbinți, care însă răcoresc ziua de luni la 32 de grade. Până atunci însă, răbdare, umbră și apă minerală. Domnilor și domnilor, democrații din toate colțurile țării se unesc astăzi, vom vedea dacă și încuge cei simțiri, în cadrul conferinței naționale despre care ne oferă mai multe detalii colegul meu Andrei Manolescu.
La ora 11 în această dimineață, la sala Palatului, va începe conferința națională a Partidului Democrat, conferință anuală care ține o zi. L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al PD, Sorin Frunză Verde, care este ordinea de zi și care sunt temele acestei conferințe.
Raportul politic al președintelui partidului, direcție de acțiune ale Partidului Democrat în următoarele luni și o rezoluție a Conferinței Naționale Anuale. Și evident vom marca aniversarea 11 ani de la constituirea primului Partid Social-Democrat în România, a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România în 1893.
Dar în privința alianței cu PNL se vor pune probleme noi, se vor face pași în plus?
Nu. Conferința Națională Anuală de mâine nu are pe ordinea de zi discutarea alianței cu Partidul Național Liberal. Sigur, este posibil ca o serie de reprezentanți ai partidului să facă referiri la acest proiect politic, dar așa cum colegiul director a votat în unanimitate pentru continuarea negocierilor și realizarea alianței, sunt convins că o asemenea unanimitate există la nivelul întregului partid.
Sorin Frunză Verde. Așadar, organizatorii conferinței se așteaptă la o desfășurare liniștită în care se vor putea comemora și cei 110 ani de la înființarea primului partid muncitoresc. Totuși, atmosfera de dinaintea conferinței a fost încărcată de declarația de presă a lui Petre Roman, fondatorul partidului, care a anunțat că nu participă la această întrunire pentru a trage un semnal de alarmă, așa cum s-a exprimat domnia sa. Lipsa mea nu înseamnă renunțare, ci dezaprobarea încercării de a impune Partidului Democrat o traiectorie fără viitor, a spus Petre Roman în amintita declarație de presă. O declarație care de bună seamă nu va rămâne fără urmări la conferința de astăzi a partidului. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Cal troian sau bune intenții? În perspectiva alegerilor de anul viitor, guvernul ia în calcul tot felul de variante de reducere a presiunii fiscale asupra cetățeanului. Între pachetul de deduceri fiscale stufos și complicat și cota unică de impozitare, se pare că sunt șanse să învingă ultima variantă. Liana Ionescu are mai multe detalii.
Finanțele anunțaseră că în noul cod fiscal vor fi cuprinse reglementări privind deducerea cheltuielilor cu dobânda la creditul ipotecar contractat pentru locuința de domiciliu, cu primele de asigurare pentru locuință, contribuțiile la schemele de pensii opționale și pentru asigurările private de sănătate, precum și cheltuielile cu reabilitarea termică și amenajarea locuinței. Aplicarea unei cote unice de impozitare ar fi însă percepută mult mai bine de electorat ca o măsură de natură să-i sporească veniturile, să-l scutească de timpul pierdut în relația cu fiscul, ca și de neliniștile legate de sumele pe care trebuie să le plătească atunci când se globalizează impozitul. O cotă de impozit de 18% și nu de 40% aplicată unui venit brut de 20 de milioane de lei ar însemna o creștere a venitului net de la 12 la 16,4 milioane de lei. Treptele de impozitare sunt acum de 18, 23, 28, 34 și 40%, în condițiile în care ultima treaptă este pentru venituri brute de peste 11,6 milioane de lei. Pe de altă parte, prin aplicarea cotei unice de 18%, pierderile la buget nu vor fi foarte mari. Potrivit unui calcul, ar fi de numai 300 de miliarde de lei, dat fiind că plătitorii de impozite la plafoane ridicate sunt destul de puțini. Excesiva impozitare a veniturilor a dat naștere, după cum observă analistul Valentin Negoiță, la diverse modalități de a masca veniturile reale.
Pierderile nu vor fi mari pentru că cei cu salarii mari nu se declară cu salarii mari. Ei au alte venituri prin alte formule. Deci este o falsă problema asta că impozităm pe cei cu salarii mari ca să le luăm mari sume din câștiguri, când de fapt astea nu prea există. Marile câștiguri nu prea există. Ele sunt fie cosmetizate, fie aranjate, să spunem, prin mecanisme specifice, tocmai pentru a evita o impozitare mare. Și pentru firmă, și pentru angajat. În cazul în care sunt reduse cotele de impozitare, există o încurajare a persoanelor fizice, a angajaților, de a-și declara la lumină toate veniturile și de a avea contracte și de a avea o mai transparentă, să spunem, și mai logică bază de impozitare, atât de partea statului, cât și de partea cealaltă a angajaților.
Și Daniel Deianu, fost ministru al finanțelor, consideră că reducerea și egalizarea impozitului pe venit i-ar face pe mulți să declare corect veniturile. În opinia sa, este posibil ca un asemenea pariu cu limitarea evaziunii fiscale să fie câștigat. Un alt câștig pentru fisc ar fi că banii în plus din buzunarul cetățeanului vor stimula consumul și vor crește în casă de TVA, accize și chiar impozitul pe profit. Aceasta însă pe termen mediu și lung, întrucât pe termen scurt, chiar dacă efectul cotei unice de impozitare asupra veniturilor bugetare ar fi mic, rămâne problema acoperirii acestei găuri de la buget. Mai rămâne și problema convingerii Fondului Monetar Internațional de oportunitatea acestei măsuri. Un argument ar putea fi și acela că ea ar reprezenta alinierea la o tendință din ce în ce mai răspândită în lume, după cum a evidențiat recent și studiul realizat de Societatea Academică Română. Dintre țările Europei Centrale și de Est mai aplică o cotă maximă de impozit de 40% doar Ungaria și Polonia, însă la un nivel de venit mult mai mare decât în România, în cazul Poloniei de 4 ori mai mare. În Franța și Olanda sunt practicate cote maximale de peste 54%, respectiv 52%, aplicate însă de la 43.000 de euro în sus, adică de la un venit de 11 ori mai mare decât plafonul de impozitare maximă de acum din România. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Panoramic cultural românesc.
Vă contrariază declarațiile persoanelor publice din România? Politicieni, oameni de afaceri, personalități de succes? Dacă da, vă aștept sâmbătă la Panoramicul Cultural Românesc la o dezbatere pe tema responsabilității în declarații a personalităților publice din România. Invitați Tia Șerbănescu și Victor Neumann. De ce își schimbă politicienii români convingerile și declarațiile de pe o zi pe alta? Jurnalista Tia Șerbănescu.
Dacă nu-și respectă aceste cuvinte rostite și scrise, și asta se întâmplă adesea și foarte adesea sub ochii noștri de la o zi la alta, este pentru că persoanele respective nu se respectă în primul rând pe sine și nu-și respectă publicul și electoratul căruia îi se adresează.
Doamnelor și domnilor, sunt Cristian Teodorescu și vă aștept sâmbătă la Panoramicul Cultural, începând de la ora 9 și 12 minute la Europa Liberă, la o dezbatere despre responsabilitatea în declarații a vipurilor autohtone.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 14 minute. Continuă și în Statele Unite dezbaterea cu privire la calitatea informațiilor care au justificat la vremea respectivă intervenția militară în Irak. Valeriu Sela, întreaga poveste pare să intre acum în perimetrul romanelor de spionaj.
Într-adevăr, Alina, oficialități americane suspectează că o parte dintre informațiile la care le-ai referit au provenit de la refugiați irachieni infiltrați de regimul Hussein pentru a induce în eroare. În cele 5 luni scurse de la încheierea operațiunilor militare majore, nu au fost descoperite arme de distrugere în masă și suportul factual al deciziei președintelui Bush a fost pus nu de puține ori sub semnul întrebării. Șeful executivului a fost chiar nevoit să retragă alegația formulată în februarie în discursul său despre starea Uniunii, că Saddam Hussein a încercat să obține uraniu din Africa pentru armament nuclear. Documentele făcute publice în ultima vreme au dat la iveală păreri diferite în sânul administrației despre pericolul pe care îl prezenta Saddam Hussein. Suspiciunile despre care vorbeam și care vizează pe anumiți refugiați ilustrează, consideră observatori politici, faptul că administrația nu prea ar mai avea încredere că armele de distrugere în masă vor fi descoperite. Deși experții americani continuă să susțină că au existat dovezi cu privire la planurile lui Saddam de a obține arme interzise, nu se poate dovedi că acesta ar fi și făcut-o după primul război din regiunea Golfului.
Valeriu, ce cuprinde relatarea apărută în Los Angeles Times cu privire la refugiații irachieni în cauză?
Se spune acolo că agențiile specializate reanalizează o parte dintre declarațiile acestora și asta se pare că se întâmplă nu doar în America, dar și în alte țări ale lumii. În conformitate cu relatarea apărută în cotidian, falși refugiați ar fi fost trimiși în Occident pentru a-i induce în eroare pe dușmanii lui Hussein. În alte împrejurări, se pare că unor persoane de bună credință, care ulterior aveau să se refugieze, li s-a facilitat în Irak accesul la informații false, pe care ulterior acestea le-au comunicat la sosirea în Occident. Saddam ar fi încercat să manipuleze refugiații în așa fel încât ei să transmită rivalilor regionali ai regimului său, cum ar fi Iran sau Israel, că forța sa militară ar fi fost mai mare decât era în realitate. Oficialitățile respective subliniază că informațiile primite de la refugiați nu au fost singurele care au justificat invazia, ci că alte date au fost interceptate prin diverse metode. Dar refugiații au adăugat o componentă directă, umană, și aceasta le-a mărit credibilitatea în fața celor care au analizat ceea ce aveau de oferit.
Și până la urmă, ce fel de informații au oferit acești refugiați?
În articolul din Los Angeles Times, Alina, se arată că informații cu privire la laboratoare biologice mobile ale Irakului, de exemplu, au făcut parte din cele oferite de refugiați. O altă informație a fost, conform serviciilor de informații britanice, că Irakul putea să folosească arme interzise într-un interval nu mai mare de 45 de minute. Secretarul de stat Colin Powell susține că tot refugiați au vorbit și despre legături dintre Saddam și Al-Qaeda. O sursă din cadrul serviciilor de informații oferă și o altă explicație plauzibilă, și anume că refugiații au spus occidentalilor ceea ce credeau că aceștia doresc să audă. Chiar și înainte de război au existat suspiciuni că refugiați își exagerau informațiile în încercarea de a obține mai ușor azil sau bani. Un alt expert, citat de cotidian, arată: am fost prizonierii propriilor noastre convingeri. Am susținut că Saddam este un maestru al înșelătoriei. După ce nu am putut găsi arme, am pus asta pe seama faptului că Saddam ne înșela și nu am pus dimpotrivă la îndoială propriile noastre premise. Reanalizarea informațiilor primite de la refugiați face parte acum dintr-o amplă examinare a calității informațiilor pe care s-a bazat decizia de a declanșa o operațiune militară. Se așteaptă acum constatările grupului de 1400 de persoane care încearcă să găsească în Irak dovezi legate de programele de înarmare ale lui Saddam Hussein. Un raport preliminar ar putea fi prezentat în septembrie.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Sela.
Domnilor și domnilor, facem ce facem și ajungem cu gândul la vacanță din nou. Pentru unii trecută, pentru alții încă așteptată. Cum văd tinerii noștri aventura unei veri, ne spune în continuare Iaromira Popovici.
Pentru unii, vacanța de vară se apropie de sfârșit, pentru alții, de-abia acum începe, în special pentru cei care au ales drept destinație țările calde. Tinerii turiști optează cu precădere pentru litoralul Turciei sau Greciei.
Cei cu venituri mai mici și își pot permite un hotel de 4 stele în Custodase. De cazare cu două mese costă 15 euro pe noapte. În România, cu banii ăștia, stai la căsuțe în Costinești, unde în camera ai ușa, patul și geamă. Începe românul să meargă mai mult în Marmaris decât în Cușarăsie, pentru că stațiunea Marmaris este mai compactă și îți oferă la un loc și plajă, și mare, și club, și discotecă, și bar. Serviciile de acolo sunt mult mai bune. Am avut un client care a cerut să-i se dea masa în mare, a luat tur cu masa, i-a pus-o în mare și i-a dat să mănânce. În România a fost acum 2 săptămâni la un hotel pe care îl vinde foarte bine pe litoral românesc și era ora 12:30 ziua și am vrut să mănânc ceva și mi-a zis chelnerul în așa că cel mult micul dejun poate să mi-l dea la ora prânzului, că nu vrea bucătarul să facă mâncare. Și a trebuit să fac un pic de scandal, să spun că sunt prieten cu patronul, ca să se clintească și să-mi facă o friptură.
Pe lângă vizibilele diferențe de confort, un alt motiv este cel financiar, atât din perspectiva clientului, cât și a agenției.
Din ce în ce mai puțin aleg stațiunile balneoclimatice, pentru că, deși nu s-au investit aproape nicăieri bani, prețurile sunt mărișoare.
Și altfel excursii, știu, în zona mănăstirilor sau Maramureș.
În zona mănăstirilor nu există ofertă și, din câte știu, Patriarhia Română organizează excursii foarte ieftine în zona mănăstirilor. Și încă o problemă de care se lovesc agențiile de turism, despre care nimeni nu vrea să vorbească, hotelurile de peste tot și de pe litoral și din țară, practic aceleași prețuri. La recepție, prețurile de la recepție sunt identice cu prețurile de contract, ceea ce nu e regulă.
Dacă destinația sezonului precedent a fost Grecia, nu se poate stabili cu exactitate o opțiune privilegiată pentru anul acesta. Patrona de la Ela Turism, doamna Mihaela Dragomir, consideră că, în sezonul actual, cererile au fost mai puține decât în precedentul.
Explicația pe care o am eu, deci persoanele care își permiteau un concediu la 500 de dolari pe persoană, pentru că, în general, negocierea când vine în agenție, întrebăm cam de ce buget dispune, ca noi să știm ce condiții hoteliere și ce destinație să-i oferim. Pentru că foarte mulți tineri și-au contractat case, și-au contractat mașini, au făcut investiții în obiecte de uz casnic și atunci au făcut sacrificii și au renunțat la concedii.
Totuși, vorbind cu câțiva reprezentanți ai tinerei generații, constatăm că aceștia se străduiesc în continuare să-și satisfacă fanteziile estivale. Un grup de prieteni, o hartă și puțin bani la îndemână, Adina Popescu, absolventă de regie și jurnalistă, a ajuns să viziteze o mulțime de locuri din țară.
Mini-vacanțe aventuroase, să le zic așa. Ne uitam pe harta țării și ne mergeam unde mergem. Hai să mergem într-o stațiune balneo, de exemplu. Și așa am ajuns la Herculane. Probabil că n-aș fi ajuns cu altă ocazie la Herculane, dar ne-a venit nouă atunci să mergem la Herculane, unde n-am avut bani decât pentru singura noapte de cazare la hotel, a doua noapte am petrecut-o pe străzi, hălăduind și până dimineață și ne-am întors. S-au mai fost tot așa într-o călătorie la Podgoria Mulfatlar, în ideea că vom lua niște vin foarte bun direct de la sursă și cu vinul pe care l-am primit să mergem în Costinești, să ne bem vinul în Costinești pe Dica. Deci nebunii de asta de moment.
Dacă dispui de mai multe fonduri, poți înlocui turul aleatoriu al României cu unul mai organizat al unor orașe europene. Stella Giurgeanu, absolventă de litere, ne povestește itinerariul ei european. După ce lămurește problema costurilor...
5.000 de dolari, am fost 3 persoane, din Austria, în Germania, din Germania în Olanda, Belgia, Franța, Monte Carlo și Italia.
Interlocutoarea noastră ne împărtășește din impresiile ei europene.
Monte Carlo, să mă laud, am stat la un hotel de 5 stele, cu tot tacâmul, cu parcare a mașinii de către valet. Noi, fiind români, eram cam stresat să lăsăm mașina pe mâinile altcuiva, dar în final. Foarte mult lux, lumină, eleganță, te trezeai într-o carte poștală, mai mult decât într-un loc real. Chiar a fost de vis. Dar în rest, în Germania, de exemplu, prețurile, cumpărăturile și prețurile promoționale, unde se fac reduceri de 50%, iar reducerile sunt reale, nu ca la noi, unde am văzut un afiș cu reduceri aberante sau ceva de genul ăsta. Și într-adevăr, erau aberante, în sensul că erau 10%. E acolo chiar te duci și te îmbraci și te încalți. În Olanda, Amsterdamul, tot o libertate și dezinvoltura oamenilor pe stradă. Dacă treceai îmbrăcat, a trecut un travesti îmbrăcat într-o fustiță mini, frumos decoltat. Oamenii îl aplaudau pe stradă cu bucurie că văd ceva inedit. Nu era frica noului. Ineditul acolo este la preț. În Franța, de data asta am vizitat în sfârșit Notre-Dame de Paris, care este o biserică plină de energie. Cred că o oră după ce am ieșit din Notre-Dame nu puteam să vorbesc.
Nu toți tinerii noștri compatrioți sunt adepți unor vacanțe active. Matei Florian îmi descrie voluptatea așteptării la pescuit.
Lucru cel mai important e să vrei să pescuiești. Odată ce vrei să pescuiești, te duci în delta și vei găsi o gazdă fără a fi nevoie să o cunoști înainte. Pur și simplu, mă refer aici la Mila 23, ajungi, acostezi, întrebi pe cineva cine te poate caza, iar există atâția oameni care se oferă să-ți dea cazare încât nu se mai pune problema lucrului ăstuia așteptând crapul ăla. Așa că, în primul rând, se face o mămăligă, pentru că noi dăm la crap. Mămăliga se face din mult mălai, îți ia mult timp să faci mămăligă.
Tot voi o faceți personal?
Tot noi o facem, pentru că asta ține de ritualurile unui bun pescar. După mămăligă se ia barca, se urcă în ea, se vâslește spre locul unde știi că te așteaptă un crab mare și te pui să aștepți. Iar în felul ăsta durează mai bine chiar de o săptămână întreagă vacanță. Pentru că așteptatul e esența vacanței astea pescăre și din delta. Aștepți, aștepți și te gândești la tot felul de lucruri și te uiți la tot felul de păsări. Într-un final poate să-ți tragă și un pește, poate să nu-ți tragă, așteptarea e totuși.
În ciuda statisticilor, reprezentanții tinerei generații reușesc să-și încropească o vacanță pe gustul lor. Într-o lume cu tot mai puține granițe, există încă o vacanță pentru fiecare. Iar Romira Popovici pentru Radio Europa Liberă, București.
Nu știu dacă dumneavoastră, harnici ascultători ai dimineților noastre, ați fost sau nu în vacanțe, dar Evelina Stoianu vă invită oricum, preț de câteva minute, să o însoțiți la plimbare prin cetatea eternă, unde chiar mă gândesc să ajung și eu.
Mă să vă vizionii prima! Se lo dicevi prima! Prima quando? Ma prima, no? Vedo lei con te, ti faccio la telefonata, al limite, ti faccio un licenzio.
Tutte le strade portano a Roma, e assicura italianul de la benzinărie pe turiștii străini rătăciți pe autostradă, spunându-le ceea ce strămoșii lui știau foarte bine. Omnes vie Romam tuncum. Toate drumurile duc la Roma. Dicton rămas valabil în aceste zile de caniculă, dar nu și pentru locuitorii Romei, care au părăsit orașul încins de dogoarea soarelui, refugiindu-se pe țărmul mării. L-au lăsat aproape pustiu turiștilor din întreaga lume, rămași credincioși cetății eterne. Însetați de cultură, la propriu și la figurat, se perindă de la un monument la altul, poposesc la umbra pomilor să-și tragă răsuflarea, stau de vorbă, schimbă impresii. Parcă am fi cămile, nu plecăm nicăieri fără să luăm cu noi o rezervă de apă, cam scumpă, cei drept 4 euro o sticlă de apă minerală. Se plânge un turist olandez cu pielea nordică arsă de soarele roman și trage dintr-o singură înghițitură o dușcă de cel puțin 2 euro. O turistă americană de vârstă incertă, fidelă clișeului păr albastru, bluză roz, pantalonaj mulaț, aparat de fotografiat atârnat de gât, își face vânt cu păunul țanțoș lăbărțat pe un evantai japonez de hârtie. E la fel de cald ca în sudul Mexicului, în toiul verii. Da, Roma e unul din cele mai frumoase orașe ale lumii, dar acum e pur și simplu prea cald, o tortură. Ceea ce romanii știu foarte bine, bazându-se pe o simplă filozofie a binelui și răului, rezumată în câteva cuvinte, printre sorbituri, dintr-un long drink răcoritor, de un funcționar de bancă aflat în concediu în sud, aproape de pintenul cizmei italiene, la Pescara. Vara la mare e o plăcere, la Roma e un adevărat iad, un coșmar, până trece valul de căldură, rămânem aici, basta. Și totuși, în iadul caniculei romane se ascunde și un mic paradis, o oază de răcoare. La umbra pinilor își așteaptă vizitatorii faimoasa Villa Borghese, fostă cândva reședință particulară, dar de 100 de ani, centenar care se sărbătorește vara aceasta, deschisă publicului. Un adevărat magnet pentru vizitatorii străini care pot admira faimoasa și cândva scandaloasa sculptură din secolul XIX a senzualei Paolina, sau Pluto și Proserpina, doar una din capodoperele sculptorului Gian Lorenzo Bernini din secolul XVII. Dar principala atracție a Vilei Borghese sunt grădinile luxuriante și mai ales, deschisă vara aceasta pentru prima oară publicului, grădina secretă a cardinalului Scipione Borghese, cu ierburi și fructe care nu cresc nicăieri altundeva. La ieșirea din răcoroasa Villa Borghese, o altă atracție turistică pentru curajoșii care îndrăznesc să se apropie și mai mult de soarele arzător al Romei. Un balon îi transportă la o altitudine de 150 de metri, de unde se poate vedea clar de ce, chiar într-o vară fierbinte ca vara de anul acesta, eterna cetate, Bella Roma, trebuie vizitată măcar o dată în viață.
Domnilor și domnilor, Radu Stănescu va reveni la microfonul Europei Libere cu noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Breviarul dimineții vă așteaptă ca de obicei la ora 11. Și acum, înapoi, împreună în canicula națională, peste care vă dorim să treceți cu răbdare și sănătoși. Până luni dimineață, din partea noastră, Radu Stănescu și Alina Dimitriu, vă dorim, ca de obicei, toate bune!
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la radio.